Türkmenistan'da ulaq sürücülörünün yanğıç bilen üpçünçülüğünü degişli tiyade düzgünlörün giyirdilenligi barada xabar berilýär. Tiyade düzgünlör nämeden ibaret, nämeler göz öňünde tutulýar? Jekmejek gürrüň beräýsiňiz.
Bugün ýagny 28 aprelde ýurdumyzyň prezidenti hukuki resurslary ýeňil awtomobilleri hem maşinistleri norma boýunça berilen bilgileri 1 iýuldan bekitmekleri görüňe çykan kararı bolýardy.
Nurverdi aga, bu täze düzgünün giýirdilmegi nähili maksatlary göz öňünde tutýar. Bu barada resmi maglumatlarda bir zat diýilýärmi?
Howa, gazetde beren habara görä, şu kararyň kabul edilmegi bilen 3 tane maksat göz öňünde tutulýar. Olaň birinjisi, ýurdumyzyň ykdysadyýetini ýeňilendirmek, ösdürmek. Ikinjisi, mewlüt öňlerini ereli peýdalanmagyny garanmak. Üçüncüsü, Türkmenistan'ın içerki adarına mevcut önlerinin yerlenmeğini tesipleştirmek. Ve şunun arası maksatları çok teari kararda görevine tutuluyor.
Nur Yurdağa, hususi ulaq sürücülerine şu çakaçenli muht deyilip berilen yanğıcın möçveri neyeçedi ve ol neyhili tertipte berliyadi?
Mevcut önlerinin mevcut önlerinin esasen avtomobilin harç ediyen mevcut önlerinin bahsatı inflasyon esasında indeksilenmedi. Onson Berdum Hamerson prezident olmak doğruna gelenine mevcut önlerinin Avtomobilin harç ediyen mevcut önlerinin bahsatı öğrenmekti. Berdum Hamerson 2008 yılından başlap avtomobil yanışlarının nırhını 8-10 mirette kımmatlattı. Sonun ve birlikte de ilata arasında ne gelirin bolmalı için belki benim fikrimce bu şeyle. Kutusu E-Türk'teki avtomobillere norma boyunca bu yanlışların mesleke kitlenli. Yenil avtomobiller için yarım yıllıkta 720 litre, yük avtomobiller için 1200 litredi. 2012 yılın Martında prezident täze kararı gol çekip yük avtomobillerine mut benzin normalarını vermediği karar etti. 2012 yılın 1. iyulundan işe girdi. Şimdi täze karar boyunca yeni avtomobillere hem motosiklere norma boyunca verilen mut yanlışları hem vermekleri 1. iyulundan edilenliğine prezident karar esasını çekti.
Indi şu hususi maşin sürücülere muht benzinin berilmezligi baradaky karar maşin sürücülerin we umumyň ilatyň arasynda nähili reaksiýa döretdi, nähili garşylandy.
Oňla ýanly reaksiýa ýok bu kararyň. Şu kararyň ýurtdaky haritlaryň nirhynyň gymmatlamagyna da hökman täsir etseri belli. Aýdaly muht benzin esasynda ýa-da gaýyrsam bolsa bir bölü muht esasynda bolan taksi sürücüler öz nirhlaryny isol muht benzin esasynda de ketetliyadlar. Misol taksin bakası gımmatlar.
Nurgirdag, yeni bir soval sizin özünüzüm maşin sürücü. Şu karar sizin özünüzü, sizin maşgalı bücretinize nehili tesir getirir deyip çak ediyeniz.
Görel bunun maşgalı bücretine tesiri şeyleri ak olur. Eğer ki yarım yıllıkta 720 litre benzin mut verilen olsa, yılın devamında şu benzinin müşveri 1440 litre olsa, onun maşgalı bütçesine ediyen tesiri 300 dolar çimetre yapmalıya. Demek bir sonuçta pulu inni ömka göre artık. Başka her bir adam ömka göre artık maç harç etmeli olur. Bu da kıyadır ki yakma takı derecesini başkalar için bildiriyen rahat yokluğunu kabul ediyor.
Nur bir daha bu kararın maksadı var da resmi maglumatlarda haber veriliptir. Şimdi şunun sebepleri var da sizin özünüzde ve sizin tanışılışlarınızda İl köpçülüğünde nähili pikirler öňe sürülýär. Edil häzir şeýle karara gelinmegine näme sebäp bolup biler? Sizin pikiriňizçe.
Soňky wagtlarda Türkmenistana çykarylan nefit önümleri, gazyň gasolyny satylmak mümkinçiligi pekelipdir. Üstesinde çykarylan nefitin möçberi maýdaldyr. Bu esasy sebäp şu kadyan men. Ýöne ýa-da başga bir adam aýtmaly. Soňky wagtlarda Türkmenistana döwlet tarapyndan gymmatlaýyş prosesleri geçirilýär. Aýdaly gazyň bahasy normadan artyk harç edilen karın bakatı kımmatlatılıyor. Medisina kımmatlarının bakatı kımmatlatılıyor.